Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 9-njy iýuly hepdeniň penşembe güni. Şuňky programamyzda türk diplomaty Aşgabatyň hastahanasynda pnevmoniýadan aradan çykdy. Türkmenistanda köni iş orunları köpçülükleri napriyar tazelere dörödülmeyer. Ve beylikim ağlumatlarımızı dinlapilersiniz. Ozal bilen men Merdan Tariyev günün tazelikler bilen tanıştıryarım. Rusiyada ozalki bir jurnalist hamalı harbi sırları NATO ağda devletini qovşurandığı üçin yukarı dereceli dönüklük ayplamalar etasında tutuq edildi. Kabir tinçiler muni yurttaki azat metbuğutu edilyen hücum hükmünde hasetlendirdiler. Ivan Safronov 7. iyulde Moskvadaki cayında federal hupsuzlık kulluğu yani FSB tarapından tutuq edildi ve suda eltildi. Safronov özünün bigunadigini aytti. Safronov may ayından beri Rusiyanın Devlet Kosmos Agentligi Roskosmosun başlığının kömekçisi bolup işleýärdi. Sud Safronovy 6-njy sentýabra çelini tutulukda saklamak barada hökm çykardy. Safronovun aklawçysynyň maglumatyna görä, prokurorlar onun müşterisini 2017-nji ýylda Çehiýa Respublikasyna, Rusiýanyň ýakyn gündogurdaky we Afrikadaky ýarag ýalalyşyklary bardaky maglumatlary bermekde aýplama bildirýärler. Sol döwür Safronov jurnalist bolup işleýärdi. Rusiýa bu maglumatlaryň soňu bilen Amerika gowşandygyny öňe sürýär diýip aklawçy bellidi. Egerde Safronov günäli tapylsa, oňa 20 ýyl çelini türme tutuklygynyň berilmegi mümkin. Safronovun tutuk edilmegi Rusiyada kanun goryjy edarlarynyň jurnalistleri we derňewçilere garşy alyp barýan soňky çäherleriniň biridir. Safronovun tutuk edilmegi onuň uzulky kärdeşleriniň arasynda gahyr gazap döretdi. Şeýle-de FSB-niň Moskwadaky baş edarysynyň ögünde protestleriň geçirilmegine alyp geldi. Britaniýanyň koronavirus pandemiýasynyň döreden oňaýsyz ykdysady täsirlerini ardyna aýyrmaga ýardym etjek. Şol sanda infrastruktura sermayelerini hem göz öňünde tutýan kiçi büdjeti iglan etmegine garaşylýar. Munyň çägindäki çykdyjylary mekteplere, elýeterli jaýlara, köçelerin abatlanmagyna we jeňmeçilik transportyna gönükdirler. Britaniýada koronavirustan 44 000 töwereği adam öldi. Bu Ýewropa ýurtlarynyň arasyndaky iň uly görkezijidir. Amerikada bir gece gündizin devamında koronavirus bilen kesilen adamların täze rekordu hatawa alındı. Sonku 24 saatın devamında Birleşen Ştatlarda virus bilen bağlı täze 60209 ýagda ýüze çykarylyp, umumy kesilenleriň sany 3 milliondan esti. Johns Hopkins Üniversitetiniň maglumatyna görä, Amerikada virustan ölenleriň umumy sany 131362 deň bolup, 7-nji iýulda virus sebäpli 1114 adam ölüpdi. Brazilya virusu ýolugonlaryň sany boýunça Amerikadan soň dünýäde 2-nji orunda dur. Bu Latin Amerika döwletinde virustan 1.6 milyon adam öldi we oňa 66 000 adam ýolugdy. Brazil prezidenti Jair Bolsonaro hem virus bilen kitelledi. Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly ýurdy Özbekistan koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen 2-nji gezek çäklendirmeleri girizmegi göz öňünde tutýar. 32 million ýylatly Özbekistanyň hökümetiniň ýuridik komissiýasynyň 8-nji iýulda beren maglumatyna görä, çäklendirmeler 10-njy iýuldan 1-nji awgusta çelini dowam eder. Mundan bir aý öň, ýagny 15-nji iýunda Özbek hökümeti ozalky girizden çäklendirmelerini ýatyrypdy. Maglumata görä ýurtda jeňmeçilik sultanda regionlaryň arasynda gatnaýan transportyň hereketi çäklendiriler. Bazarlar azyk satmayan uly söwda merkezleri, feýilgähler we sport ýetgärleri ýapylar. Özbek resmiýetleriniň 8-nji iýulda beren maglumatyna görä, ýurtda koronavirus bilen kesilenleriň sany 10838 we ondan ölenleriň sany 41 ýetdi. Amerikanyň derňewler boýunça federal bürosynyň, ýagny FBI-ň direktori Christopher Wray-ň sözlerine görä, Hitaý çalyçylyk we ugurluk hereketleri bilen Birleşen Ştatlara uzak möhlet aralygynda uly howp awandyrýar. Hitaý tarapyndan amal edilen kontrrazwedka we ykdysady çalyçylyk hökümleri uzak möhlet aralygynda biziň milletimiziň maglumat we intellektual eýçiligine, şeýle-de ykdysady ukyplalygyna uly howp awandyrýar diýip Wray 7-nji iýulda Washingtondaky Hudson Instituty analitik merkezinde çykyş etdi. Bu biziň ykdysady howpsuzlygymyza has giň alanynda milletimiziň howpsuzlygyna howp awandyrýar diýip Wray sözüne goşdy. Wray'ın bu çıksı Washington bilen Pekin'in arasındaki dartkınlıkların itilesiyen devrine kavat geldi.